Kautal tokkube yeso wonbe Antakya be kauti e wigere go e be ngada do are sai ruho alla wi kakkitane am Bulus e Barnabas ngam be kuwa ko galgal summibe daga don sai be kakkitibe be njowe juude dow mabbe be ngadani be do are be dofti be be dilli be njayi bigeje fere fere e be ngajina habaru do Yesu o mayi den Alla ummenimo daga mayde gam yafaki hakkeji e be mbada ko haydini e be koyna nyawbe be mbali balde ton sai be ngarti Antakya be bi fu tokkube Yesu hori be ko wadi ton be nani beldum bo nase gada balde sedda sai Paulus bi Barnabas en so o ton to ngajinode gam ji en noy yimbe be mbayi daga don sai Paulus so odi e Sila de Barnabas ma dilli fere de ben jahito ben ton sai be taybe be sembidini be sembidini holare mabbe daga don e ben jidi ben jaha gondi gari gam waaju amma ruhu Allah hadibe sai jemma Paulus e wali sai o yi wahayi goddo e noddamo e wi'amo ngare mballamme daga don de Paulus hoyli fajiri sai be dilli be jahi gondi gari ton be tay wobbe rewbe de rewbe ben e wodi goddo debbo kuldo Allah adilijo bi'etedo Lydia sorowo kolte de sede de on nani ko Paulus en gajinta on nani beldum majum Lydia jabbi be o wi be jahato wuro mako daga don Lydia e wuro mum fu jabbi Yesu ben jabbi Yesu ben gadana baptisma ben jodo di e Paulus en balde sedda